Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Gada izskaņa ir laiks, kad mēs ik katrs atskatāmies uz gadu laikā padarīto un apceram plānus un ieceres, kā arī sapņus nākamajam gadam. Arī uzņēmumi, nav izņēmums, tie vētī un analizē gada griezumā paveikto un to finanšu veiksmes vai neveiksmes redzams apgrozījumu un peļņas rādītājos, bet ne tikai. Šorīt uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Gausu. Labrīt!
Labrīt!
Air Baltic pretēji pandēmijas gadu lejupslīdei šogad var lepoties ar darbības rādītāju augšupeju. Kas tad ir tie galvenie izaugsmes dzinējspēki un kādi faktori attīstību varbūt ir bremzējuši šobrīd un tā nav bijusi tik sparīga, kā jūs varbūt prognozējāt iepriekš?
We have indeed the best numbers ever and we are out of the COVID time, so we have offset everything from COVID.
Jāsaka, rādītāji ir uzlabojušies krietni kopš COVID laika un principā mēs esam uzrādījuši labākos rezultātus arī vispār salīdzinot ar pirms COVID laiku. COVID seks mēs esam principā jau pilnībā pārvarējuši, savukārt šobrīd varbūt tos rādītājus vairāk ietekmē Ukrainas kara darbība un šie te rādītāji līdz ar to varbūt nav tik lieli. Tīpaši, ja mēs runājam par apkalpoto pasažieru skaitu, taču mēs esam spējuši to kompensēt ar rezultātiem citās darbības jomās, piemēram, iznomājot lidmašīnas, bet tik tiešām, ja mēs skatāmies tātad uz šiem te rādītājiem, tie ir labāk nekā pirms
COVID.
Jā, finanšu rādītāji bija viena no tādām svarīgām pozīcijām, kas pandēmijas laikā piedzīvoja lejupslīdi, tāpat laikā arī aviokompānijai nācās samazināt darbinieku skaitu lidmašīnas stāvē, dīkstāvē. Kā ir ar šīm pozīcijām? Vai tikai finanšu rādītāji ir sasnieguši pirms pandēmijas līmeni vai arī darbinieku skaits un tas, cik daudz lidmašīnas tiek liktas lietā un darbojas ik dienu, vai arī tas ir atgriezies pirms pandēmijas līmenī.
When the pandemic hit us, we were forced to stop flying completely. So the airline came to a stop.
Ja mēs atceramies pandēmijas laiku, tad tolaik mēs bijām spiest pilnībā pārtraukt visus lidojumus, tātad bija šis ministra kabineta lēmums pilnībā pārtraukt jebkādus lidojumus no Latvijas un mēs, protams, nevarējām prognozēt, neviens nevarēja pateikt, cik ilgi šāds periods turpināsies. Tādēļ mēs veicām dažādus pasākumus, tātad lai nodrošinātos pret varbūt smagākām sekām, kā piemēram nolēmām uz laiku atlaist 50% no saviem darbiniekiem, kas bija apmēram 1000 darbinieku kopskaitā. Nu, kopš tā laika mēs esam, ja mēs runājam par darbinieku nodarbināšanu, tātad mēs esam atjaunojuši darba attiecības ar tiem darbiniekiem, kas bija gatavi pēc šīs te sākotnējās atlaišanas atgriezties, un šobrīd mēs pat patiesībā nodarbinām vairāk darbinieku nekā pirms pandēmijas, tātad kopskaitā mēs šobrīd nodarbinām 2500 darbiniekus. Nu, un pandēmijas laikā mēs arī izlēmām arī pātrināt savus flotes nomaiņas jeb modernizācijas plānus jeb pātrinātā kārtā pārgājām pilnībā tātad uz Airbus A220 lidmašīnām, tātad tas notika ātrāk nekā bija iepriekš paredzēts un šobrīd tātad arī mēs ne tikai esam veikuši flotes nomaiņu, bet arī mums ir papildinājušas floti jaunas arī lidmašīnas, tā kā arī lidmašīnu skaits ir lielāks nekā pirms pandēmijas.
Impacts on staff and on aircraft have been offset.
Valsts Air Baltic pamatkapitālā pandēmijas laikā ieguldīja aptuveni 300 miljonus eiro. Ko tas uzņēmumam deva un kā un vai tā brīža valdības lēmums ir atmaksājies?
So in the pandemic the government put into the equity 340 million in total over the 2 years.
Pandēmijas laikā no valsts budžeta tika ieguldīti uzņēmumu kapitālā 340 miljoni eiro. Šāda summa tika ieguldīta 2 gadu gaitā un faktiski tas tika darīts, lai uzņēmums vispār varētu turpināt pastāvēt, turpināt darboties, jo pretējā gadījumā būtu uzņēmums jāslēdz. Un jāsaka, ka pandēmijas laikā visas valstis, kas bija akciju turētāji nacionālajās līdzsabiedrībās vai citās līdzsabiedrībās, atbalstīja savus uzņēmumus, nodrošinot finansējumu. Un un līdzīgi arī mēs saņēmām atbalstu. Tas bija nepieciešams tiešām, lai pārvarētu šo krīzi un lai uzņēmums netiktu slēgts. Šo naudu Latvijas valsts kā akciju turētājs, kā akcionārs ir atgūsi akciju veidā. Faktiski mēs šo summu atdevām atpakaļ, palielinot valsts akciju skaitu uzņēmumā. Un realizējot šīs akcijas savukārt Latvijas valsts, tad, kad šāds lēmums tiks pieņems, atgūs ne tikai tātad šos 340 miljonus, kas savulaik tika ieguldīti, bet arī papildus nopelnīs tātad uz procentu likmēm šim te akcijām vai uz komisijas maksu.
Jau vairākus gadus tiek runāts par Air Baltic ieiešanu biržā, cik tuvu uzņēmums ir šim solim, tad nu kad šajā vasarā varam sagaidīt šo vēsti?
We are in the preparation phase for this to earliest do it in the second half of 2024.
Atbilstoši plāniem mēs gatavojamies kotēties biržā 2024. Gada otrajā pusgadā. Tas nozīmē, ka mums bija jāveic zinām sagatavošanās darbi, bija jāuzrāda konkrēti finanšu rezultāti. Un ja neizdosies to izdarīt 2024. Gadā, nu mēs turpināsim gatavoties, tātad strādāt pie šo finanšu rezultātu uzlabošanas, lai izdarītu to 2025. Gadā, bet lai mēs varētu to izdarīt 2024. Gadā, otrajā pusgadā, mēs esam darījuši visu iespējamo, lai mūsu rādītāji būtu pietiekami pievilcīgi. Nu, ne tikai, lai mēs varētu kotēties biržā, bet mums bija nepieciešams arī sagaidīt, lai būtu arī tie tirgus apstākļi, nosacījumi pietiekami labvēlīgi, jo nu, kāds Latvijā, Eiropā vai ASV gribētu iegādāties uzņēmumu akcijas, mums ir nepieciešams sasniegt zināmu reputāciju, ir jābūt ne tikai labiem finanšu rādītājiem, bet ir jāparāda arī, ka uzņēmums nepārtraukti turpina attīstīties, un ka tas ir uzņēmums, ir zīmols, kurā ir vērts ieguldīt iegādājoties akcijas, un pie tā mēs vēl joprojām arī turpinām strādāt.
But it has to still continue to grow also next year.
Air Baltic akciju kotēšana biržā būs nozīmīga ne tikai tādēļ, ka investoriem pavērsties jaunas iespējas ieguldīt kādā jaunā uzņēmumā, bet arī tas ir nozīmīgi tāpēc, ka valsts atgūt uzņēmumā ieguldītos nodokļu maksātāju līdzekļus. Par cik lielu summu ir runa?
I think the taxpayer money comes back every year indirect to because of the GDP impact of Air Baltic.
Jā, no nodokļu maksātāja viedokļa mums ir jāskatās vairāk uz to, kāda ir uzņēmuma ietekme uz IKP no citu valstu ceļotājiem. Mēs ik gadu ieņemam aptuveni 490 miljonus eiro. Tie ieņēmumi, ko mēs saņemam no tiem daudzajiem miljoniem pasažieru, kas izmantojot mūsu līdzsabiedrību lido caur Rīgu. Tā kā mēs esam viens no lielākajiem eksportētājiem, plus arī nu, tātad šī te netiešā ietekme, nu, arī Rīgas popularizēšana arī tajā starpā. Ja mēs runājam savukārt par tiešajiem ieguvumiem nodokļu maksātājiem, tad te jāņem vērā, ka mēs par savu darbinieku nodarbināšanu gadu samaksājam 45 miljonus eiro nodokļos. Un es domāju, ka nu, no šī viedokļa uzņēmums ir ļoti liels ieguvums Latvijas nodokļu maksātājiem. Savukārt, kas attiecās uz valsti, tad 98% uzņēmuma akciju pieder valstī. Valsts kaut kādā brīdī pieņemot lēmumu pārdot šīs te akcijas varēs attiecīgi, tad, kad tiks noteikti šo akciju vērtība, arī pēc tās vērtības pārdot šīs te akcijas un tādā veidā atgūt tātad ieguldītos nodokļu maksātāju līdzekļus. Nu, tikko kā tiks izsludināts šis te sākotnējais akciju piedāvājums, tātad akciju tirgos ir biržā, tad tas nozīmē, ka uzņēmumā ienāks jauni akcionāri, tātad valstī būs iespēja pārdot kaut kādu daļu šiem te jaunajiem akcionāriem, un līdz ar to no valsts viedokļa, nu, galvenajam mērķim vajadzētu būt šo te akciju vērtības paaugstināšanai.
Also have the value plus interest of every money the state has ever put in.
Runājot par konkurenci aviācijas jomā, kas ir Air Baltic sīvākie un tuvākie konkurenti un kā šie konkurences apstākļi ietekmē cenu politiku?
Historically, Air Baltic always had ultra low-cost carriers like Ryanair, Wizz Air or Norwegian.
pārsvarā, jeb tie mūsu galvenie konkurenti, tā saucamās lēto cenu līdzsabiedrības, kā piemēram Ryanair, Wizz Air, Norwegian, tā skaitā arī Lufthansa, Finnair, arī nu, Polijas līdzsabiedrība. Bet ja mēs paskatāmies tātad uz šo te Baltijas tirgu un arī Somijā, tad mūsu tirgus daļa ir apmēram 60% tieši Baltijā. Ja viņi pazemina, teiksim, tās cenas, mēs arī esam spiesti attiecīgi pazemināt šīs te biļešu cenas. Bet, nu, kopumā pateicoties tam, ka Air Baltic pamatā darbojās Baltijas tirgu, nu, tātad šīs te biļešu cenas Baltijas tirgu ir lētāks nekā, piemēram, centrālajā Eiropā, nu, teiksim, tā skaitā arī, te varētu, kā piemēram, minēt Vāciju, kur mazāk darbojās tātad šīs te zemo cenu līdzsabiedrības, nu, tur ir varbūt šīs te tradicionālās, plus vēl Air France, bet, teiksim, to ietekmi uz kopējo tirgu un cenām ir nedaudz mazāk nekā šeit.
So this is a very open market in Europe and the prices are driven by competition.
Par biļešu cenām runājot, esmu pamanījis, ka ir Baltika tās ķiršu cenas jeb akcijas ir viena pēc otras, beidzās viena akcija, neliels brīdis sākas nākamā. Varbūt tās vienkārši ir reālās avio biļešu cenas, nevis kāds īpašs piedāvājums.
So we have for every day around 6 million prices. So 6 million tickets every day.
Visu laiku pārtošanā atrodas apmēram 6 miljonu biļešu. Tas ir uz periodu uz nākamajiem 12 mēnešiem. Tāpat paralēli arī mums ir katras divas nedēļas iet kaut kāda atlaižu kampaņa. Tur gan ir jāņem vērā, ka līdzīgi kā citi, teiksim, mazumtirgotāji, kā piemēram Rimi, tur tiek piedāvāti dažādi biļešu veidi uz dažādiem periodiem, teiksim, uz dažādu laiku, dažādiem datumiem, kā arī dažāda cita veida produkti. Nu, līdzīgi kā Rimi nav jau tā, ka piedāvājot atlaides katru nedēļu piedāvā vienu un to pašu. Nu, tik tiešām līdzīgi kā citas lēto cenu kompānijas, mēs arī variējam tātad ar šiem te atlaižu produktiem, ko mēs piedāvājam uz dažādiem periodiem. Jo, piemēram, varbūt, ka cilvēks grib iegādāties, teiksim, jau laicīgi biļetes uz nākamo vasaru, tātad, kad jau ir ieplānots atvaļinājums. Ir tāpatās arī varbūt cilvēki, kas grib iegādāties biļetes biznesa klasē. Teiksim, uz nākamo mēnesi, jo zinu, ka būs jābrauc komandējumā. Tāpat tās ir arī daudzi, kuri izmanto tātad mūsu to bonus programmu un, teiksim, grib iegādāties kaut kādas biļetes nākamajās četrās nedēļās uz kaut kādiem galvenērķiem, kas viņus vairāk interesē. Nu, tā ir, jāsaka, ļoti tāda arī smalka un sarežģīta sistēma, kā jau teicu. Un tur ir gan pārdošanas speciālisti, kas plāno, kā tātad to tirdzniecību organizēt, gan arī mākslīgā intelekta rīka tiek izmantot, lai saplānot, piedāvāt šos te produktus pa dažādām cenām un dažādām atlaidēm kopumā. Nu, ja jūs paskatīsieties, tad, teiksim, tā mūsu vidējā biļešu cena, viņa atrodas kaut kur pa vidu starp visdārgāko un vislētāko.
We are also selling tickets at a higher price to come to the right mix.
Pēdējais gads Latvijai, ne tikai Latvijai, arī citām Eiropas valstīm ir tādā augstas inflācijas zīmē bijis, nu tā inflācija sarūk un mazinās, bet tik un tā maksāt spēja šajā gadā ir nelielu turbulenci izjutusi. Kā to izjūt uzņēmums vai cilvēki vairāk meklē šīs jau iepriekš minētās akcijas cenas, lido retāk, rūpīgāk izvēlas galamērķus, kā jūs uzņēmums to sajūta?
So the inflation has infected Baltic like everybody else, so we have higher cost for everything we do.
Protams, inflācija līdzīgi kā citas uzņēmums ir ietekmējusi arī mūsu uzņēmuma izmaksas tai skaitā, tātad, kuras, protams, inflācijas rezultātā ir paaugstinājušās, kas, protams, ir novedis arī pie tā, ka biļešu cenas ir nedaudz paaugstinājušās. Bet tas, ko mēs esam novērojuši, tas, neskatoties uz šo nelielo cenu pieaugumu, salīdzinājumā ar Covid laiku, cilvēki patiesībā grib lidot, jeb ceļot arvien vairāk. Viņiem ir pieaugusi vēlme vai nu braukt pie, teiksim, saviem draugiem vai pie ģimenes vai vienkārši aizbraukt kaut kur nelielā īsā ceļojumā. Mazāk lido varbūt komandējumos, it īpaši pa Eiropu. Ir ļoti liela popularitāte, teiksim, tādiem īsākiem ceļojumiem, varbūt uz īsāku laiku, uz mazāku dienu skaitu vai, piemēram, tikai nedēļas nogalē. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem te rezervācijas rādītājiem, tad mēs varam redzēt, ka uz 2024. Gadu kopumā mums ir rezervēts pat vairāk biļešu nekā, piemēram, pagājušo gadu. nu, iemesls, kādēļ tiek rezervētas šīs te biļetes ar vien vairāk un vairāk, un kādēļ cilvēks nekādī, teiksim, šī te inflācija nav atturējis no ceļošanas, ir tāds, ka, piemēram, lai nokļūtu jebkurā Eiropas galamērķī, teiksim, 2000 km attālumā, divās stundās, jums tās izmaksas vidēji, ja mēs paskatāmies uz vidējām biļešu cenām, būs apmēram tāds pašas, kā, teiksim, divas reizes izbraukt ar taksometru par Rīgu, tātad vidēji tie būs kaut kādi ap 100 eiro, lai jūs varētu divās stundās nokļūt 2000 km attālumā, tātad kādā no Eiropas galamērķiem. Un cilvēki patiesībā, nu, neskatoties uz šo te inflāciju, ir gatavi tērēt šādus līdzekļus, teiksim, uz ceļošanu daudz labprātāk nekā, piemēram, iztērēt tos vienkārši, nu, teiksim, komunālajos maksājumos vai lai iegādātos kaut kādas mājsaimniecības preces. Tā kā tā ir principā tāda kopējā tendence, ko mēs varam novērot visā aviācijas nozarē.
A very economic way of coming from A to B.
Vai nākotnē Rail Baltic, jā, tas ir cits transporta veids, bet vai Rail Baltic atņems kādu tirgus daļu avio satiksmei, precīzāk Air Baltica?
No, the train and the plane and also the other means of transport are very important for us.
Jebkurš vilciens, jebkura lidmašīna, jebkurš cita veida transports, kas var nogādāt pasažierus uz Rīgu, uz Rīgas lidostu, būs ļoti svarīgs, tātad gan Rīgai, gan Latvijai, gan arī kopumā Baltijas valstu attīstībai, jo tātad šie te pasažieri ieradīsies ne tikai šeit, teicī, pilsētā vai, teiksim, lidostā, bet varbūt arī izmantos Rīgas lidostu, lai dotos tālāk no Rīgas uz citriem, ņemot vērā to, cik svarīgi Rīgas starptautiskā lidosta ir, kā arī tranzīta centrs. Ja jūs gribat salīdzināt savukārt ar Rail Baltic ar Air Baltic darbību, un tad šeit ir jāņem vērā, ka mēs esam uzņēmums, kas darbojās jau 28 gadus. Šo te 28 gadu gaitā Latvijas valsts ieguldījusi uzņēmumā 543 miljonus eiro. Mēs esam šo gadu gaitā pārvadājuši apmēram 50 miljonus pasažieru. Mūsu kopējie ieņēmumi savukārt ir sasnieguši 6,5 miljārdus. Un Rail Baltic, lai sasniegtu šāda veida rādītājs, būtu jāstrādā nu daudzas desmitgadus. Bet kā jau teicu, mēs ar vislielāko prieku gaidām šī projekta realizāciju, jo tiešām ik viens transporta veids, tād, kas nodrošina šo te pasažieru plūsmu virzienā uz Rīgu, Latviju vai Baltijas valstīm, ir ārkārtīgi svarīgs. Un mēs, protams, esam ar to nodarbojušies jau 28 gadus, bet nu, tas noteikti arī palīdzēs mūsu uzņēmumam.
All means of transport work together in any economy.
Pavisam nesen Britu aviokompanija Virgin Atlantic ar vidēji draudzīgu degvielu aizlidoja no Londonas uz New York, un tas savā ziņā bija tāds vēsturisks pārlidojums, jo parādīja, ka aviokompānija var darboties vidēji draudzīgāk. Kāda ir Air Baltic plāni attiecībā uz vidēji draudzīgu degvielas izmantošanu nākotnē?
We are already using for several years sustainable aviation fuel on our flights. The problem today is that it is
mēs jau vairākus gadus izmantojam tā saucamo ilgtspējīgo degvielu, jeb eko degvielu, taču diemžēl tā problēma ir tā, ka tā nav pieejama visās lidostās, piemēram, Rīgas lidostā. Protams, varam uzpildīties ar eko degvielu citās lidostās, ko mēs arī aktīvi daram. Bet bez tā mēs esam ļoti aktīvi arī strādājuši pie savu emisiju samazināšanas. Mums šobrīd ir modernākā lidmašīna flote visā pasaulē, un pateicoties šīm te modernajām lidmašīnām mums ir bijusi iespēja samazināt emisiju apjomu, ko tās rada par apmēram 30%. Nu, salīdzinājumam, piemēram, citas līdzsabiedrības ir tikai šajā nu, kaut kur dažādos flotas modernizācijas posmos, bet pilnībā to nav paveikusi neviena, izņemot Air Baltic. Līdz ar to mēs arī ejam tātad uz šo te oglekļu neutralitāti, plānot sasniegt 2050. Gadā. Protams, ka šī te modernās lidmašīnas ar mazāku emisiju apjomu un mazāk degvielas patēriņa ir ļoti plats solis pretī šai te oglekļa neutralitātei, bet bez tā mēs, protams, arī strādājam pie citiem risinājumiem kopā ar dažādiem inženieru uzņēmumiem, tad mēs mēģinām atrast labākus risinājumus. Ir, protams, arī doma par to, ka kādreiz nākotnē varētu tikt izmantotas lidmašīnas, kas vispār nepatērē šo te tradicionālo degvielu, bet pagaidām, nu, diemžēl tādas tehnoloģijas nav, un tā kā vienīgais, ko mēs varam darīt, ir tiešām piedāvāt vismodernāko, pilnībā modernāko, modernizēt lidmašīnu floti un esam šajā ziņā vienīgie pasaulē.
Again, Air Baltic in this respect is one of the leading airlines because of the very modern fleet we have.
Un visbeidzot, pavisam nesen ir noslēdzies Air Baltic design konkurss, kur ik viens varēja iesūtīt savu ideju, kādai tad būtu jāizskatās avio kompānijas 50. Lidmašīnai. Vai esat jau iepazinies ar iesūtītajām idejām? Varbūt var pavērt tādu nelielu priekškaru, kāda tad konkursanti ir iztēlojušies šo jauno lidmašīnu.
Yeah, I have seen some of them, not all of them, it's very, very many.
Dažas jau no idejām, dažas no priekšlikumiem es esmu redzējis, taču to ir tik daudz, ka nu visus nav bijusi iespēja apskatīt. Jāsaka, ka gala rezultātā arī šo tevi savu vērtējumu ar balsošanu arī dos visi, kas izmanto mūsu līdzsabiedrības pakalpojumus. Tur piedāvāsim arī atsevišķu savu vērtējumu dot tiem, kas ir mūsu klienti, kas biežāk lido ar mūsu līdzsabiedrību. Bet tās idejas, kas ir iesūtītas, ir tiešām ļoti interesants. Nu, liela daļa no viņām grozās, protams, ar šo te nacionālo tēmu, ar dažādiem latviskajiem simboliem. Daudz tiek apspēlēts arī šis te skaitlis 50 šajos dizainos, tam, kā varētu izskatīties šī te lidmašīna. Ir arī diezgan daudz arī tādu ļoti māksliniecisku piedāvājumu, priekšlikumu tādas arī abstrakcionisma stilistikā, arī dažādi dizaini tiek piedāvāti. Bet, nu, gala rezultātā tiešām, kas balsis būs jāatdot par šiem te uzvarētājiem, jebkuram cilvēkam, tā tad būs atklāta šī te balsošana, tā notiks mūsu mājas lapā, tur varēs arī redzēt, kā dažādiem šiem te idejām, ja projektiem mainās arī nobalsojušo skaits, kā viņi tur pabīdās uz augšu, uz leju. Es ceru, ka nu, tos rezultāts būs iespējams jau atrādīt šo te noformēto lidmašīnu, atrādīt jau nākamā gada otrajā ceturksnī. Šeit, starp citu, arī jāmin, ka arī tad, kad mēs izvēlējāmies uzlikt gan Latvijas, tā tad karogu uz viens no lidmašīnām, gan Lietuvas karoga, gan Igaunijas karoga, tas radīja ļoti plašu starptautisku interesi un rezonansi, par to rakstīja daudz interesējās, mēs tikām daudz pieminēti šajā sakarā starptautiski arī dažādos mēdījos, tā kā domāju, ka līdz ko mēs būsim izvēlējušies arī šīs te 50. Lidmašīnas noformējumu, arī par to tiks daudz runāts, rakstīts un tas tiks plaši apspriests visu pasaulē starptautiski.
Let's see what the symbolic will be, but I'm sure all over the world people will be reporting about that design which was then created by the public and not by our team.
Sekosim līdz, kā tad galu galā izskatīsies 50. Air Baltic lidmašīna. Paldies jums par sarunu šajā rītā.
Paldies.